Garbėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai. Šiandien aktualių studijoje su jumis sveikinuosi aš, Regina Statkuvienė, ir pokalbio tema yra populiarėjantis reiškinys eutanazija. Džiaugiuosi galėdama šioje studijoje pristatyti kunigą ir gydytoją, bioetikos specialistą, profesorių Andrių Narbekovą. Garbėzui Kristui.
Per amžių.
Kunigė, iš tikrųjų, eutanazija toks dalykas, apie kurį vis dažniau šnekama. Mane asmeniškai sukrėtė prieš mėnesį berods atvejis Ispanijoje, apie kurį tikrai rašė žiniasklaida, kai jauna mergina fiziškai sveika, išprievartauta, patyrus tokią baisę traumą, pareiškė norą negyventi toliau ir jai buvo atlikta eutanazija. Prieštaraujant tėvams, žodžiu, tėvai prieštaravo, aišku, jinai pilnametė, bet žodžiu, eutanazija buvo atlikta būtent dėl šios priežasties. Galima stebėti du tokius keistus reiškinius. Viena vertus, seni žmonės, ligoti, jeigu patenka į ligoninės, atliekami visi tyrimai. Žmogus gali ten jo gyvybė gesta, bet būti prirakintas prie tų visokių lašelinių, dirbtinių, jo plaučiai ventiliuojamis, per zondą maitinamas, neleidžiama jam mirti. Kita vertus, ir žodžiu, tai argumentuojama, na, žiūrėkit, reikia eutanazijos, nes va žmonės kenčia. Bet kita vertus, mes matom, kad tokiose šalyse, kur eutanazija legalizuota, na, jinai vykdoma ir dėl psichologinių priežasčių, ir dėl to, kad žmogus, pavyzdžiui, kalėjime ir kenčia, ne va, ir netgi fiksuojama atvejai, kai jinai vykdoma be žmogaus sutikimo. Čia prieš keletą savaičių mūsų studijoje profesorius Vaitoška apie tai kalbėjo, tai mėly Marijos radio klausytojai gali susirasti laidą ir pasižiūrėti ten ir skaičiai tikslus. Tai sakykit, ar čia apie tą patį reiškinį mes kalbam, at, kaip aš minėjau, kai žmogus senas, beviltiškai sergantis ir prirakintas, ir kai va tokie dalykai, kas čia per reiškiniai?
Na, jūs čia sudėjot viską į vieną krūvą, dabar reikia po truputėlį atsirankioti, nes, na, aišku, čia viskas reikėtų pradėti kalbėti nuo to, kad mūsų visuomenė jinai pati serga, ir manyčiau, kad čia yra vienareikšmiškai galima tą pasakyti, nes jeigu jinai siūlo žmogų vienokią ar kitokią prasme, vienoje ar kitoje situacijoje patekusiam žmogui siūlo jį užmigdyti taip, kaip dabar veterinarijoje užmigdo kačiuką ar šuniuką, tai serga mūsų visuomenė. Tai reiškia, mes tikrai esam dideliai klaidoj, nes vis tik tai turim pamatyti, kas yra ta eutanazija, nes aš dažnai mėgstu sakyti tai, kad tai yra velniškai gudriai sugalvota, todėl kad čia yra velniškai ekonomiška, nes, kaip žinom, mūsų visuomenėje dabar daugiau yra materializmo, daugiau galvojama apie tai, kiek čia naudinga ar nenaudinga, bet eutanazija tai yra, sakau, toks šetoniškas planas, kad dar žmogui įpiršti pačiam, kad jis dar to ir norėtų, neva jam bus pasiūlyta tokia jau alternatyva, tokia mirtis su orumu, dar kokiu nors ten epitetu pridėsim, bet tai yra tikrai, kada žmogui įtikina, kad jis dar pats norėtų tos mirties, kurią jam visuomenė bando pasiūlyti. Tai manyčiau, kad iš viso to, ką jūs pasakėte, reikėtų atrinkti labai daug dalykų, todėl kad problema iškyla tuomet, kada mes nepadarom to, ką turėtumėm padaryti, arba apleidžiam tą, ką galėtumėm padaryti. Tai pavyzdžiui, jeigu mes kalbėtumėm apie ligonį, kuris patenka į gydymo įstaigą, nepaisant kokia ten būtų būklė ir visa kita, mes tą ligonį turime gydyti kiek įmanoma ir jeigu tas žmogus yra gydomas, tai yra viena situacija, bet būna tų situacijų, kada ligonis yra mirštantis, taip vadinamas terminalinis ligonis, tai lygiai tokia pat pareiga mūsų yra tam žmogui leisti numirti. Bet kaip matome, tarp to čia yra tokia didžiulė erdvė įvairioms diskusijoms ir įvairiems pamąstymams. Todėl, kad tie, kurie vis tik tais praskynė kelią eutanazijos įteisinimui, tai buvo pirmoji šalis Olandija, jie net neslėpė, kad tas visas pavyko, todėl, kad jie naudojo tam tikrus eufemizmus. Jie įvardino tą reiškinį visai kitokiais pavidalais ir ta mintis jinai rado kelią ir buvo įstatymiškai įteisinta. Ir tikrai pastebėti reikėtų tai, kad buvo įteisinta tam tikrom labai griežtom sąlygom, kurios vėliau nudreifavo ir jų nebeliko, nes Pirmiausiai buvo kalbama apie tokius atvejus, kada jau nėra jokios medicininės pagalbos, žmogus yra mirštantis, žmogus kenčia nepakeliamus skausmus, kurių numalšinti negalima. Tas ligonis yra terminalinis, kitaip tariant, jis gyvens dėl savo ligos nedaugiau kaip iki pusę metų. Tai ar mes dabar tam žmogui leisim toliau kankintis, ar mes galim jam suteikti tą galimybę, kad mes pasiūlysim jam eutanaziją ir jis bus išvaduotas iš kančių. Manau, kad jeigu mes kalbam apie kitą paveikslo pusę, kada matom reanimacijose žmonės, kurie yra nesamoningi, kurie yra ten prikaišioti įvairiausių zondų į kraujagyslės ir kur tik įmanoma ir bandoma pasakyti visuomeniai, pažiūrėkite, ar jūs norėtumėte savo gyvenimo pabaigą matyti va tokią, čia prikaustyti prie lovos, prijungti prie aparatų, jūs dirbtinai maitina, čia viską daro, ar jūs tokios pabaigos norėtumėte. Tai va, kai yra tokie dalykai, tada visuomenėje formuojama tokia nuomonė, kad na, tikrai žmogus nenorėtų tokios gyvenimo pabaigos, nes iš esmės šitame toje diskusijoje žmonės turėtų labai aiškiai suprasti ir iš tiesų taip yra aišku, kad ne tai, kad žmogus bijo mirties, na, natūralu mes bijo mirties, bet visi žinom, kad jinai bus, kažkada jinai ištiks mus, bet žmonės labiausiai bijo to pačio proceso, to mirimo proceso ir jeigu va, nupiešiamas toks mirimo procesas, kada tu ten būsi, įvardina dar kaip daržovė ir ar tu nori, kad tenai būtų dirbtinai palaikoma tavo gyvybė, tai žinoma, atsakymas bus ne. Jo labiau mes turim pamatyti, kad ir toj pusėje, kur sakiau, pareiga yra gydyti žmogų, mes turim pamatyti labai daug netinkamo elgesio su ligoniu ir netinkamos medicininės priežiūros su ligoniu, nes žiūrėkime, dažnai būna taip, kad ligoniai, kurie yra diagnozuojami terminalinės būklės dėl dažniausiai onkologinės ligos arba kokios kitos nepagydomos ligos, jie yra ligoninėje tol, kol jiems ta pagalba yra teikiama, kol jie mato perspektyvą pagydyti tą žmogų, o paskui tas žmogus yra išrašomas iš ligoninės ir jeigu jis patenka į kokią nors slaugos ligoninę dažniausiai, tai ten irgi labai ribotas yra limituotas laikas to žmogaus buvimo, bet labai dažnai tie žmonės tiesiog iškeliauja į namus ir jeigu tai yra koks nors tikrai ligonis kaip onkologija, kur yra skausmai, jam tegul ten jam ir paskiria, tarkim, kokius nors narkotinius analgetikus, jam reikia lankytis vėl, kad jis tos narkotinius analgetikus gautų, jo būklė yra sunki ir jis yra namuose, tai tas negebėjimas, manau, kad tas yra, tą reikėtų pabrėžti, ne tai, kad negebėjimas, bet aplaidumas tame, kad šiandienos medicina tikrai gali užtikrinti ir privalo užtikrinti simptomų malšinimą, ypatingai skausmo. Yra skausmo klinikos, bet vėlgi žinom, kad pas mus sveikatos priežiūroje lėšos nukeliauja kartais į tas sritis, kurios tikrai neturėtų ten patekti. Yra tos sritis, kuriuose privaloma būtų apmokėti tokias procedūras. Kalbu dabar būtent apie profesionalią skausmo, dabar yra toks terminas skausmo gydimas ir yra specialistai, kurie specializuojasi tame. Tikrai galiu atsakingai pasakyti, kad nemažai žmonių, kurie miršta namuose dėl tos būklės savo komplikacijų, jie tikrai raidiškai jie kankinasi, jiems labai skauda. Ir jeigu tokiu momentu tokio žmogaus paklaustum, ar tu nori, kad būtų legalizuota eutanazija, ką jisai atsakys, sakys, tik dabar, kuo greičiau, kad aš galėčiau, tai mano kančios tos pasibaigti. Tai vat mes čia turime tokią įtampą tarp to, kad kažko mes nepadarom, ką turim padaryti. Ir kitoje pusėje mes užsiimam to tokiu vadinamu čia, aš tokį terminą čia Lietuvoje praktiškai jo nebuvo ir taip nebuvo lengva naują terminologiją čia įvardinti, tai vadinu tą užsispyriliškomis priemonėmis, užsispyrilišku gydymu. Kada mirštančiam žmogui jau būtų nebe etiška skirti tam tikras priemonės, o jam tiesiog reikėtų leisti numirti, nes jis yra mirštantis ligonis.
Bet čia galbūt atsiprašau ir medicinos įstaigos, jos baiminasi tos mirčių statistikos. Ar tai reiškia, kažkas atsitiko su mirties supratimu? Nes iš tikrųjų aš pradedu žiūrėti, kad pradedant ant besikeičiančiais laidotuvių papročiais, kai žmonės urnose atsisveikinimo su mirusiu nėra, tiesiog vaikų neleidžia į laidotuvės. Lygiai taip ir išėjimas atrodo kažkoks, na, labai baisus, kad tik tai prie manęs nenumirtų, kad tik ligoniniai galbūt tas senas žmogus numirtų. Tai va, ta mirtis paversta kažkokiu tokiu tabu ir kita vertus dėl to, kad jinai yra tabu, tai ir eutanazija atrodo, na, kaip kažkokia eilinė procedūra sterili.
Matote, yra įdomus paradoksas. Dabar dėl žmogaus gyvybės pradžios, dėl to, nuo kada atsiranda žmogus, medicinos mokslui nėra jokio klausimo. Žmogus atsiranda nuo apvaisinimo momento. Visuomenėje, politikams kyla klausimų, diskusijų, kiek mes girdim apie tą negimusį žmogų, kad ten nėra to žmogaus. Tos diskusijos verda būtent politiniam visuomenės lygmenyje. Bet medicinos pasaulyje tai neturėtų jokios prasmės diskusija, nes tai yra aiškus faktas. Ir paradoksas tas, kad gyvenimo pabaigoje, kada kalbama apie mirtį, atrodo paprastam žmogui tarsi ir aišku, kada numirė tenai koks senelis, dar kažkas. Paprastai žmonės žino, kad numirė žmogus, net gydytojo nereikia kviesti. Bet šiais laikais yra paradoksas tas, kada mes turim gydytojus, kurie stovi prie ligonio lovos ir jie negali pasakyti, ar tas ligonis yra miręs, ar jis yra gyvas. Aš dabar kalbu apie tas būsenas, kada yra konstatuojamos arba tos nuolatinės nesamoningos būsenos, komos esantys žmonės, kada yra konstatuojama galvos smegenų mirtis, tai nėra taip paprasta ateiti ir pasakyti, kad tas žmogus yra miręs. Tai yra procesas, tas procesas yra reikalaujantis ir įvairiausių instrumentinių tyrimų, stebėjimo ir vis tik tai yra dalykai, kurie yra tokie, na, labai paribiniai ir gydytojai, va, šitoje vietoje jie turi didelių įdėti pastangų, konstatuodami to ligonio mirtį. Bet ligoninės, manyčiau, dažniausiai ne dėl to, kad jie tų mirčių bijotų arba tą statistiką kažkaip bandytų, bet tiesiog ligoninėse, na, viskas dabar, kaip jūs žinote, mes kalbam apie mediciną, kuri nebėra ta medicina, kuri iš tikrųjų turėtų būti. Mes kalbėdavom apie mediciną, kad tai yra, buvo kalbama apie tokį dalyką kaip medicinos menas, buvo kalbama apie kažką tai tokio, kad medicina tai yra šventa, yra, o dabar mes kalbam, kad tai yra paslaugos, jos yra įkainuotos, jos yra mokamos. Ir gydymo įstaigos, jos, jeigu, tarkim, yra žmogus, kuris jau yra neperspektyvus mediciniškai šnekant, nėra ką ten jam daryti, operacijas atlikti, nes būklė neleidžia arba neįmanoma to padaryti, tai tokie ligoniai, jie yra tiesiog išrašomi arba atiduodami slaugos ligoninės arba tiesiog išvažiuoja jie namo, nes mes, sako, jau jum nieko padėti negalim. Tai reiškia, tas žmogus, kuris serga ir kurio būklė yra sudėtinga, jisai, kaip ir minėjau, jisai pateks geriausiu atveju slaugos ligoninę, kurioje kažkiek tai palaikys, o ten laikas ribotas, kaip minėjau. Tai ir tada kyla klausimas, o kas po to? Tai jeigu dabar pradėti nuo to, ką aš ir sakiau, kad tai yra velniškai ekonomiška, visi puikiai supranta, kad jeigu žmogus visą gyvenimą dirba, kuria kažkokias vertybės, yra naudingas ir visuomeniai, ir šeimai, visom prasmėm, ir staiga jisai suserga. Staiga suserga ir konstatuoja kokią nors diagnozuoja ligą, kuri yra nepagydoma, vėlgi kalbėkime apie onkologinę ligą, ir tada visi supranta. Dabar prasidės procesas, kada bus labai brangus gydymo metodai, bus operacijos, chemoterapija bus brangi, reikės labai daug laiko įdėti, investuoti į tą ligonį, reikės jį lankyti. Jeigu tai bus namuose, vėlgi bus priežiūros reikalas, kažkas iš namiškių turės nedirbti, turės tą ligonį prižiūrėti, o ta slauga namuose irgi yra dažniausiai palikta pačių žmonių rūpešių ir jų pat, ant jų galvos, mažai pagalbos jie gauna. Nu, tai tada yra velniškai ekonomiška ir gudru tam žmogui įpiršti mintį, kad jis panorėtų iš to gyvenimo jau pasitraukti. Ir būdas būtų pasiūlyti eutanaziją. Tada susitaupo visos lėšos, kurias tas žmogus sukūrė, jos nėra išeikvojamos. Ir tada laiko nereikia prie to ligonio gaišti. Ir jeigu tai yra dar įperšama mintis, kad tai yra kilnu, kad tai yra mirtis su orumu, kad žmogus čia nesikankins ir žmogus galės vat, pats numatyti savo išėjimo laiką, jis galės atsisveikinti su artimaisiais, susitvarkyti reikalus iki to, nes mirtis dažnai būna netikėtas procesas. Čia viskas gali būti suplanuota, galėsi susikviesti savo vaikus artimuosius, jie pastovės prie tos lovos, atsisveikinti galėsi. Na ir visokiais būdais tam žmogui yra ta mintis įperšama, kad reikėtų galbūt tą kelią ir pasirinkti. Tai vat šituo keliu ir nuėjo Olandija, kada būtent įvairiai pateikdama, labai patraukliai pateikdama tą eutanaziją kaip tokią, Na, jie pralaužė praskynę kelią, bet kaip minėjau, tuo griežtu labai atveju, kada jau neįmanoma niekai padėti, žmogus kenčia, nu, buvo sutarta, kad ir įstatymais įteisinta legalizuojam. Tai taip vadinama būtų norima eutanazija, aktyvė eutanazija, kada jam sušvirkščia mirtina injekcija ir toks žmogus numiršta. Bet šiandieną, ką mes turim, ir bioetikoje yra toks reiškinys, kuris vadinamas slidus šlaitas. Yra kitais pavadinimais ir mes visi gerai žinom, kad yra toks pleišto taisyklė, nes yra toks netgi, teko literatūrai skaityti, toks man pasirodė keistas, reiškia, pavadinimas, kaip kupranugario nosis palapinėje. Tai reiškia, jeigu mes pradarom duris kažkokiam blogiui, tai tada tas blogis įeina visų savo šiurpumu, bet pirmiausia reikia pradaryti tas duris. Ir ką mes turim? Mes turim šiandieną jau, jeigu kalbėjau apie eutanazijos legalizavimą tokiais ypatingais atvejais, šiandieną jau, kaip matote, eutanazija atliekama dėl psichologinių problemų, eutanazija atliekama kūdikiams, kurie paprašyti negali ir jie nėra kompetentingi, žmonėm, kurie yra įvairiose būsenose, kur jau jų galios protauti arba spręsti nebėra jų, kažkas kitas už juos nusprendžia, kitaip tariant, mes atsiduriam tada to šlaito dugne, jeigu tik tai atidarom duris blogiui, kuris yra visiems aiškiai suvokiamas. Eutanazija yra ligonio nužudimas. Ta turime labai aiškiai pasakyti.
Ir turbūt nereikia painioti su netrukdymu numirti. Ta prasme, kodėl eutanazija yra, čia vėlgi terminų vartojimas. Jeigu žmogus miršta ir tu jam leidi orį numirti, tai yra laikydamas už rankos, nuskausmindamas, tai nėra eutanazija turbūt.
Tai žinoma, kad ne, mes užtat ir kalbam, kad jeigu yra bandoma sakyti, kad dabar mes jau be eutanazijos šiandien įsiversim, bet žinote, mokslininkai kalba apie tai, kad jeigu mes neturėsim tokio pagarbaus žvilgsnio į žmogaus gyvybę apskritai, tai čia irgi yra tam tikri dėsningumai. Pažiūrėkim, yra sakoma, kad jeigu mes nežiūrėsim pagarbiai ir negerbsim žmogaus gyvybės nuo prasidėjimo momento, kas dabar ir vyksta, tai žmonių gimsta mažiau. Dirbančių yra mažiau, senstančių daugėja, visuomenė sensta, pensijas mokėti reikės, tai vien ekonomiškai eutanazija išsprendžia labai daug problemų. Todėl mokslininkai sako, kaip po dienos ateina naktis, čia neišvengiamai ateisim ir prie šito. Todėl tie klausimai neretai ir iškyla, todėl kad vėlgi grįžtų prie to, būtų velniškai ekonomiškai.
Kunigai, iš tikrųjų mes dabar palėtėm tuos pačius silpniausius, mažus vaikus ar lygoje esančius žmonės ar labai senus, bet toks mirties kultūros įsitvirtinimas, jis nebejotinai turi poveikį ir tiem sveikiem, gyviem, jauniem, kurie galvoja, na, manęs tai nelies arba jeigu palies, tai labai negreitai aš čia ir mirsiu be skausmo ir taip ir nugyvensiu savo tą gyvenimą vartotojišką. Vis dėlto turbūt tai keičia ir pačią civilizacijos esmę, žmonių santykius, turbūt tai nėra tik tai pasikeitimas, kuris vyksta mūsų mirties, sakykim, baigiantis gyvenimui mirties akivaizdoje. Turbūt ir žmonių gyvenimas keičiasi, kai normalizuojami tokie dalykai. Tų žmonių, darbingų žmonių, kurie yra jauni, kuriem tarsi negresia.
Matote, tas ignoravimas mirties arba mes bandom visais būdais išstumti tą mirties artumą iš mūsų gyvenimo. Žiūrėkit, ligoniai, ypatingai tie, kuriems slaugos reikia, iš namų jau jie išvežami į tam tikras įstaigas atiduodami. Toliau jūs ir minėjot apie tą visą, dabar jau galima sakyti, kaip vos ne ir industrinė arba verslo šaka, būtent laidojimo tos paslaugos. Mes jau mirusi žmogų jau į namus neįsileidžiam, jau jisai keliauja į tam tikrą įstaigą. Kitaip tariant, mes visais būdais bandom atriboti mirtį, tarsi jinai būtų kažkur nepasiekiama ir panašiai. Tai neveltui yra tas lotyniškas posakis memento mori. Taip sakant, atmink, kad tu mirsi. Nes manyčiau, kad žmogus jisai turi suprasti, kad gyvenimo tokia dialektika. Kas gimsta, tas miršta ir kad kiekvienam žmogui, šiuo atveju kalbam apie žmonės, reikia susitaikyti su tuo, kad čia yra žmogaus gyvenimo natūralūs įvykiai. Tie, kurie nuo tavęs nepriklauso ir kurie visada bus. Taip kaip gimėm, nieks mūsų neklausė ir kada mes gimsim, nežinojom. Ir ateina momentas, kada mums iš šito pasaulio reikės iškeliauti. Tai reiškia, mes turim suprasti, kad tai yra žmogaus gyvenimo sudėtinės dalis. Ir viena, ir kita. Tai reiškia jau labiau, jeigu mes kalbam apie tikintį žmogų. Tai vat tikinčiam žmogui turėtų būti dar aiškiau, kad na, jisai turi suprasti, kad mirimo data tai nėra atsitiktinis dalykas. Jisai praktiškai iš tikrųjų tikinčiam žmogui aišku, kad ateina ta valanda, kada tu būsi pašauktas į amžinybę. Tai tas valandos ateimas, jis, kaip žinom, gyvenime yra įvairūs dalykai, kurie nutinka, jisai mūsų akimi žiūrint atrodo per anksti, taip negalėjo būti, bet jeigu jau atėjo ta valanda ir medicina nieko nepadės, nors atrodo yra visos galimybės, jeigu nėra dar ta valanda, tai ir be medicinos pagalbos tas žmogus traukia ir gyvena ir panašiai. Tai va čia yra tas dalykas, bet aš manyčiau, kad žmogus jisai vis tiek turi suprasti, kad ta gyvybė, kuri tame žmoguje kiekviename yra, jinai yra verta pagarbos nuo pat prasidėjimo momento iki to momento, kada ateina ta natūrali mirtis. Todėl dabar kalbam apie eutanaziją, tai mes kalbam apie tą reiškinį, kada ta mirtis jinai nėra natūrali. Žmogus turi mirti ne nuo eutanazijos, bet nuo kažkokios ligos komplikacijų, dėl kažko nepagydomos ligos. Reiškia, jis numiršta dėl ligos, dėl natūralių priežasčių. Kada kalbant diskusijoje apie eutanaziją, pasakai tą tikrovę, kokia čia yra. Tai tikrovė yra tokia. Medikai pribaigia ligonį. Tas, kuris yra mirštantis, kuris yra būtent ar norys, ar prašo tos eutanazijos ar ne, tai jie ką padaro, jie tiesiog tą ligonį pribaigia. Tas faktas turi būti labai aiškiai įvardinamas, kad eutanazija yra ligonio nužudimas. Ir jeigu kalbam apie žmogaus nužudimą, tai visi suprantam, koks tai yra moralinis blogis. Ir jo labiau kalbam apie nužudimą žmogaus, kuris yra silpnas, kuris yra bejėgis dažnai ir tokio žmogaus gyvybės ateimas, nekalto žmogaus gyvybės ateimas yra jokiais būdais nepateisinamas. Ir iš tiesų su medicina nieko bendro neturi. Čia reikia dar ir apie tai kalbėti, nes tie, kurie bando kalbėti, kad mums reikalinga eutanazija, tai, žinote, jie nori, vaizdžiai šnekant, žarijas žarstyti svetimom rankom, kad tai padarytų gydytojai. Ir žinote, mes turim analogiją tą, kuri taip pat nutiko su kitu reiškiniu, kuris yra gyvybės sunaikinimas ir tai yra abortas. Žinom, kad visi piktindavosi, kad kažkas padaro ten namų sąlygom abortą, koks baisus nusikaltimas. Dabar daro gydytojai, vaikšto baltais chalatais, išsipūstę ir jie nieko blogo nedaro. Jie žudo tuos negimusius vaikus.
Mes čia labai gražiai su vienu istoriku Robertu Ramanausku diskutavom apie antrąjį pasaulinį karą, jo pabaigą ir ar žmonės išmoko tas pamokas. Ir mes sakom, nieko panašaus, fašistinė ideologija, jinai tiesiog pakeitė tam tikrą prasme drabužį, formą, nes kas yra fašizmas, tai yra žmogaus nužmoginimas. Tai jeigu mes jau suvokiam, kad negalima na, nužmoginti remiantis tautybę, rase, ar ten seksualinę orientaciją, ar kažko kitu, bet jeigu tu įvedi kitus kriterijus, sakai, šitie kriterijai, na, jie yra negalima, bet tu įvedi amžių, tu įvedi būklę, tu turi visas tas priemonės, technologijos leidžia tą atlikti, na, sakykime, labai taip steriliai, kažkur ten, nežinau, tabletė, injekcija gražiai skamba. Bet iš esmės tai yra tas pats fašizmas, šiaip jau, ar aš čia labai garsiai pasakiau ir taip jau kategoriškai.
Matote, su fašizmu arba visa tai, kas vyko nacių laikais, ten ne apskritai žmogaus gyvybė buvo nuvertinama, bet kai kurių žmonių
gyvybė. Kai kurių, gyvybė. Bet mes čia vėlgi kalbam kai kurių žmonių.
Tai čia analogija, tai ir yra panaši, todėl kad nekalbama apskritai apie žmogaus gyvybės nuvertinimą, bet kad kai kurie žmonės, kurie jau jų gyvybė vertinama kaip nevertinga, arba jų pačių gyvenimas yra našta neva ir jiems patiems ir visuomeniai. Tai vat šitiems žmonėms mes tarsi fokusuojamės į tuos žmonės ir čia bent jau vienas tas, kas žmonėms yra aišku, kad negalima nieko diskriminuoti, šiuo atveju tai yra diskriminacija tų žmonių netgi naikinimas, diskriminacija iki jų nužudimo dėl tam tikrų būklių, dėl tam tikrų situacijų, bet ne apskritai, kad visi žmonės jau jų gyvenimai tokie yra. Bet va čia mes fokusuojamės į tą jautriausią arba pažeidžiamiausią visuomenės grupę, tie žmonės, kurie yra ant slenkščio savo gyvenimo, arti gyvenimo pabaigos ir visa ta bioetikos dalis, kuri kalba apie gyvenimo pabaigą, jinai yra pilna įvairiausių dilemų, yra įvairiausių dalykų, apie kuriuos reikia kalbėti. Manau, kad ir mes šiandien kalbam turbūt dėl to, kad išgirstam, jog tie dalykai vyksta ir vienok jie vyksta būtent Atrodytų, jau dabar 21 amžiuje čia išvystytos technologijos, bet vis tiek požiūris į žmogų dar nėra toks, koks jisai turėtų būti. Mes turim labai aiškiai sugražinti tą žmogaus orumo savoką, ką mes čia dar ir konferencijose bandėm tą daryti, kad labai aiškiai parodyti tą žmogaus orumo ir gyvybės neatsiejamumą, nes čia yra esminis dalykas ir, žinote, čia reikia tik politinės valios, nes mes turim labai gerą precedentą, kaip Lietuvai buvo panaikinta mirties bausmė, taigi buvo labai aiškus argumentas, kad žmogaus orumas ir žmogaus gyvybė yra neatsiejamos vertybės, tai ir negali būti traktuojamos atskirai, bet žmogaus gyvybė ir orumas priklauso kiekvienam žmogui, kiekvienam gyvenimo etape. Ir tada mes išvelgiam tokį, sakyčiau, tarsi ir paradoksą. Pasaulis vis tik supranta, kad mirties bausmė yra kažkas čia blogo, nereikėtų to. Ir daugelis valstybių atsisakė šito ir Lietuva tame tarpe. Bet vis daugiau yra kalbama tą mirties faktą kažkam pasiūlyti tiems, kurie nėra nusikaltėliai, kurie nieko atrodo blogo nepadarė visuomeniai. Nes mirties bausmei pritarti yra tokių žmonių, kurie ir dabar sakys, kad to reikia, nes jie yra bloga padarė, jie pavojingi visuomeniai. Čia yra patys pažeidžiamiausi žmonės. Ir mes dabar tiems, sakykime, žmonėms, aš pritariu tam, kad reikėjo panaikinti mirties bausmę, bet kad reikia siūlyti mirti tiems, kuriems to negalima siūlyti, kurie nieko blogo nepadarė, kurie serga, kurie tiesiog laukia mūsų pagalbos. Ir tyrimai rodo tą patį, kad žmonės, kurie pasisako už eutanaziją, tai paklausė jų, dėl ko jie prašo to. Tai dažniausiai yra, kad jie bijo būti apleisti, kad jais nesirūpins niekas. Ir jeigu visuomenė negali pasiūlyti nieko geresnio, kaip tik mirti, tai sakau, tokia visuomenė tikrai jinai yra serganti.
Bet tam tikra prasme, dabar aš padvokotausiu tai vartotojiškai visuomeniai, jeigu prieš 100 metų mirtis buvo iš tikrųjų kasdienybė, nes mirdavo ir vaikai, gimdydamos moteris mirdavo, seneliai kartu gyvena kaime, mirtį mes matydavom. Tai pradėjo gerai gyventi su ta medicinos pažanga, na iš tikrųjų mirtis tapo tokia gerokai retesnė ir žmonės miršta tikrai jau arba nuo sunkių lygų, arba kažkokie nelaimingi atvejai, arba jau gili senatvė. Ta mirtis jinai iš kasdienybės išėjo, kai jos nėra kasdienybėje, jinai ir tampa tokia kažkokia, na, tarsi ne šio pasaulio dalykas, nes jinai atrodo ir tada labai baugi. Ir aš galvoju, ir va, kaip minėjau, tie laidotuvių papročiai pasikeitė, netgi jau kai numiršta žmogus, mes bijom su juo atsisveikinti. Net ne paties proceso, bet jau yra įvykęs faktas, mirė žmogus, bet šarvojimo salėje leidžiami gražus vaizdeliai iš jo gyvenimo ir stovi urna, nes negražus tas žmogus. Tai turbūt va čia įvyko kažkoks toks baimė priimti skausmą, baimė priimti liūdesį, baimė gedėti, mes norim gyventi gerai, linksmai ir apie kažkokias neigiamų emocijų net nepatirt. Ar tai galima sieti su tuo?
Galima sieti, bet aš manau, kad čia yra apie tai, kas neįmanoma. Nes visi puikiai žinom, kad jūs sakote, tarsi mažiau kas miršta. Miršta tikrai labai daug žmonių, tik galbūt šiandienos tos visos priemonės, kurios čia mes per trumpą laiką ir neaptarsim, tas tų žmonių gyvenimas gali būti tikrai dirbtinai palaikomas ir jie ilgiau išbūs gyvi.
Ne, bet vaikai tikrai nemiršta, kaip anksčiau būdavo ten vaikiškų lygų. Dabar paskiepijom antibiotikai ir viskas tvarkoja.
Ta susidaro tokia iliuzija, kad mes mirtį įveiksim, kad, kaip sakoma, ir dabar, jeigu žmogus numiršta, tai jeigu jis miršta dėl ligos, kuri buvo nepagydoma, tai ir gydytojai turi suprasti, kad čia nėra joks pralaimėjimas, čia yra tiesiog labai aiškus suvokimas, kad ir ko reikia iš gydytojų padaryti tai, kas yra įmanoma. Nes iš gydytojų nieks neprašo padaryti to, kas yra neįmanoma. Jeigu jie padarytų tai, kas yra įmanoma, kaip sakoma, labai nuoširdžiai ir tiek, kiek įmanoma, jau mes visai kitokį vaizdą matytumėm. Bet kaip ir sakiau, nėra padaroma tai, kas turėtų būti padaroma. Jeigu tu negali pagydyti, tai tu žmogui visada gali padėti ir tam žmogui yra galimybė. Kalbėkim dabar ir apie tą paliatyvę mediciną, kuri turėtų būti vystoma ir iš tiesų žmonės turėtų tą savo gyvenimo pabaigą sulaukti, jų simptomai turėtų būti numalšinti, jeigu jis negali valgyti, jis turi būti dirbtinai maitinamas, bet jisai nenumirs iš bado, nes nemaitinant to ligonio arba neduodant jiems skysčių, tas žmogus tikrai numirs iš dehidratacijos pirmiau, gal vėliau iš bado, bet žmogus neturi dėl tų dalykų numirti, žmogus turi numirti dėl kažkokių, tai ligų ir ligų komplikacijų. O su tom gydytojai turėtų kiek įmanoma čia pridėti ranką ir tiem žmonėm padėti. Bet vėlgi tada klausimas yra, ar tos lėšos, kurios yra skiriamos sveikatos priežiūrai, jos iš tiesų ar jos patenka, nes jeigu yra tokių norų, kad mes dar iš ligonių kasų mokėtumėm uždaromus abortus, dabar mokam už tą pagalbinį dirbtinį apvaisinimą, dabar tas siūlymas tų vienišų moterų apvaisinimo, kas kelia tikrai tokia net juoka kelia, kada sakoma, jog čia yra gydimas. Na, tai jau visiškai logikos tame nėra.
Bet, kunigai, mes čia dabar kalbėjome medicinės argumentais, bet aš dabar prisiminiau tiesiog žmonijos istoriją ir kaip tos civilizacijos, kurios nužmogindavo žmonės, iš esmės jos taip ir pralaimėdavo. Man labai yra toks gražus prisiminimas Romos ir Kartaginos karas. Tai viena vertus galima sakyti vyko karas dėl įtakos viduržėmėje jūroje, dėl prekybos kelių ir taip toliau. Tačiau kita vertus romėnai labai niekino kartaginiečius būtent todėl, kad jie savo dievams aukodavo vaikus, žmonių aukos. Ir tai romėnams kėlė pasibjūrėjimą, pasišlikštėjimą ir būtent tas Kartago delendest. Galima spėti, kad buvo ne tik tai paprasta ekonominė ar karinė konfrontacija, bet tai buvo vertybinė ir Kartagino šiandien nebėra, o romėnų paveldas iki šiol mūsų kultūra. Tai galima sakyti, kad civilizacija yra stipri ir turi ateitį tiek, kiek joje yra gerbiami ir saugomi patys silpniausi. Kiek žmogus vertinamas, tiek ir ta civilizacija vertinama kaip po tokia.
Jūs paminėjot labai svarbų žodį vertybės. Žinote, yra kita sritis, kurioje galima tą paaiškinti ir mokslininkai, kurie nagrinėjo įvairias civilizacijas, būtent jų žlugimą arba iškilimą, būtent pagrindė tuo tos kultūros tarp vyrų ir moterų buvimą. O kultūra tarp vyrų ir moterų apima tokius dalykus, kad kalbama apie meilę vienas kitam, apie neturėjimą intimių ryšių iki santokos, gyvenimą santokoje ir monogamiją. Tai jeigu visuomenė paisydavo šitų dalykų ir yra tyrimos, yra studijos, milžiniškos studijos, kurios ir parodė, kad civilizacija tada ima ir suklesti visom prasmėm, nes paisoma šitų vertybių. Ir jeigu yra nuimami varžtai, suvaržymai ir viskas taip, kaip jie nori arba kaip visuomenė nori, tai tada ta civilizacija tiesiog jinai ima ir žlunga. Čia yra visiškai įrodyta ir dėsninga ir aš manyčiau, kad ir mūsų civilizacija turėtų susirūpinti, nes jeigu mes, kas yra pagrindas mūsų civilizacijos, žmogus yra, nes jeigu mes žmogaus gyvybės nevertinsim ir ją traktuosim kaip kažkokį tai daiktą, kurio mes galim kaip norim su juo pasielgti, iš jo padaryti biznį.
Tai čia yra iš esmės, aš galvoju, tas pats žmonės galvoja, kad jie išsilavinę, bet čia tas pats primityvumas, kaip aukodavo ten actekai žmonės savo dievams melsdami ten derliaus, lietaus ar dar kažko. Tai, na, paaiškinimas absurdas, bet jie nevertino žmonių ir šiandien apie juos tik tai kažkokie archeologiniai radiniai byloja. Tai lygiai taip pat ir mūsų tas paslaukia, matyt.
Nes ir, aišku, ne tik, kad nevertina, bet jie, pavyzdžiui, dabar vėlgi nori, nenori, čia ir kitos rytis paliečiamos dėl to pagalbinio apvaisinimo. Tai jie kalba labai kilniai, gims daugiau žmonių, čia mūsų visuomenė jau mirštanti yra, viskas tvarkoj. Mes suprantam, kad čia tiesa yra, bet jie turi pasakyti, kad kiek tų gyvybių jie sunaikina tame procese. Tyrimai yra negailestingi, nes kad vienas žmogus gimtų, toj laboratorijoje daugiau nei tūkstantis neišgyvena. Dar daugiau. Tai reiškia, kad mes kalbam apie žmogaus gyvybę, kad mes ją vertinam, bet jinai tame procese yra kaip paprasta biologinė medžiaga. Tai yra prekė, kuri gali būti užšaldoma, dar žinom, kas čia atsitiko su tais užšaldytais embrionais, dabar jau juos reikia naikinti. Tai vat toks požiūris yra į gyvybę. Ir jeigu mes neturėsim tokio vieningo požiūrio į žmogaus gyvybę, vienoj pusėje sakysim taip, kitoj kitaip, taip nebūna. Mes turim labai nuosekliai ir vaikai turi būti ugdomi, kad pagarba žmogaus gyvybei, kad tai yra šventas dalykas. O ne taip, kad aš galiu va čia įsigyti, nusipirkti, užšaldyti, išmesti.
Ir tada jokios tos strategijos vadinamosios kovos su smurtu ar panašu bus absurdas, nes žmogus nematė žmoguje Dievo paveikslą. Jeigu tu matai prekę, tai ta prekė, na, vertini tiek, kiek tave išorė verčia pagarbelytis, bet kai tik nėra to spaudimo, tai...
Ne, dabar žiūrėkime, aš irgi suprantu, kad yra smurtas, sakykime, prieš vaiką, visiškai suprantama, kad tai yra baisus dalykas ir panašiai. Bet tuo pačiu smurtas prieš vaiką, ar galima įsivaizduoti didesnį, jeigu jis yra nužudomas dar motinos iščiose? Nu, ar galima sugalvoti dar didesnį smurtą? Tai čia mes, kur mum tinka, sakom vienaip, kur mums yra interesai kitokie, mes bandom pagrįsti kitais argumentais. Bet čia, kaip sako, melo kojos trumpos, senas posakis, ir aš manyčiau, kad čia vėliau ar anksčiau išaiškėja, kaip tai buvo žalinga, kaip tai buvo ydinga ir kad tai veda į niekur, į žlugimą visom prasmėm.
Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad šiandien studijoje kalbamės apie eutanaziją ir mūsų svečias yra kunigas, gydytojas, profesorius, bioetikos specialistas Andrius Narbekovas, o kunigą kalbinu aš, Regina Statkuvienė. Ir jau visai baigiantis laidai, norėtųsi kažkokios viltingesnės žinutės ir man atrodo, kad labai yra svarbu, kad mes vartotume teisingai terminus. Tas kelias į tiesą yra tiesiog, na, nevartoti tų išsigalvotų kažkokių tai labai švelnių terminų, bet kaip ir kalbėti, nes dabar net ir mokyklose, aš pasižiūriu vadovėliuose, na, vengiama kalbėti tais biologiniais tikrais terminais. Atsiranda įvairūs tokie, na, kad ta pati ir eutanazija, nužudimas ir eutanazija, turbūt labai skiriasi terminai, kai sakai nužudimas labai aišku, kai sakai eutanazija kažkoks gražus, moksliškai skambantis terminas. Tai turbūt krikščionio yra viena iš svarbiausių pareigų liudyti tiesą ir turbūt nebijoti įvardinti dalykų savais vardais.
Tai mes labai dažnai apie tą kalbam ir aš vartočiau žodį savoką. Savokų tikslumas yra labai svarbus, kuris bebūtų, ar moksle, ar kitose srityse. Savoka, jinai turi atspindėti tai, ką jinai reiškia. Dabar mes gyvenam tokios socialinės inžinerijos laikais, kada tos savokos yra taip perkonstruojamos, kad jinai skamba vienaip, o turinys yra absoliučiai kitas. Ir čia yra viena iš gudrybių. Manau, kad tas pasaulis, ta prastaja prasme pasaulis, jisai tais dalykais naudojasi. Užtat gražus labai terminas apie mirtį, vat čia bus labai kilni, mirtis ori, o ne, tai tu numirsi nekilniai ir neoriai. Mes kalbam dabar ir apie kitas rytis, kuriuose, vat, pavyzdžiui, jeigu tu nepasižiūrėsi į turinį, savo, kad tave labai suklaidins. Dabar mes kalbam apie lytinį ugdymą arba lytinį švietimą. Ir kaip dabar tą terminą ugdymą naudoja, jūs pasižiūrėkite turinį. Yra grynas lytinis švietimas. Tai turinys yra visai kitas, o savoka jinai yra klaidinanti. Tai čia yra būdas, kaip žmogui, kaip sakoma, suklaidinti žmogų.
Kad nes iš tikrųjų vaikai baigia mokyklas pertrauksiu nežinodami, pavyzdžiui, hormonų poveikio moters organizmui, kaip veikia, kodėl veikia. Tokių elementarių, atrodo, biologijos žinių jos pakeistos kažkokiais socialiniais konstruktais, kaip reikia ten elgtis ar neselgti.
Tai... Na, jeigu kalbėsim dabar, palėtėm netiesiogiai tą temą, kad jeigu ten toj programoje nėra berniukas, mergaitė, moteris, vyras, mama, tėtis, tų savokų nėra.
Tai apie ką mes apie ufonautus gal kalbam, gal tada jinai ne žmonėm ta programa parašyta. Labai dėkoju, kad atėjote į Marijos radio studiją, kad radot laiko. Mėly Marijos radio klausytojai, jeigu nespėjote išgirsti visos laidos, ją galite rasti Marijos radio svetainėje arba Spotify platformoje. O aš dėkoju kunigui Andriui Narbekovui ir viliuosi iki kitų susitikimų.
Sudie, ir iki.
Sudie.